Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Տավուշի հատվածում սահմանազատում իրականացնելու պատրաստակամության մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից ավելի քան 3 շաբաթ անց սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակից պնդում են սահմանազատումը Տավուշի մարզից սկսելու վերաբերյալ որևէ կայացած որոշում կամ ձեռք բերված համաձայնություն չկա։ Ինչ ակնկալել Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն ու Փատորը նախատեսված հանդիպումից։ Երևան-Մոսկվա հրակա փոխհրաձգությունը շարունակվում է, վարչապետ Փաշինյանը Ռուսաստանից պատասխաններ է ակնկալում։ Հետընտրական բախումներ Ստամբուլում և Թուրքիայի քրդաբնակ մի շարք շրջաններում։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գալստյանը Հայաստան տեղափոխվելիս ձերբակալվել է քնչական կոմիտեի խոսնակի պնդմամբ, նրան մեղադրում են լրտեսության հոդվածով խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։ Ադրբեջանը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, երեքշաբթի երեկոյան Փարիզում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Հայաստանը որևէ սխալբան չի արել, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամների հետ հանդիպ ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, պնդելով, թե մեջբերում մեր գործընկերները չեն ասել, որ դուք այստեղ այսինչ պարտավորությունն ունեիք և այդ պարտավորությունը չեք կատարել մեջբերման ավարտը։ Հազարամյա քաղաքակրթություն, մշակույթ և պետականության ավանդույթներ ունեցող Հայաստանն իզուր է իրեն համեմատում փակուղում գտնվող և արդյունավետորեն աշխատելու անընդունակ Եվրամիության հետ, Զվեզդայի ռուսթանկերության տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Երկրորդ օրն անընդմեջ Թուրքիայի շարք քրդաբնակ շրջաններում, ինչպես նաև Ստամբուլում բախումներ են տեղի ունենում ոստիկանության և քրդական կուսակցության աջակցող ցուցարարների միջև, պատճառը թուրքական դատարանի որոշումներ, որի համաձայն չեղարկվել են Վանու մարտի 31-ին կայացած քաղաքապետի ընտրություններում ազգությամբ քուրդ թեկնածուի հաղթանակի արդյունքները։ Վրացական երազանք կուսակցությունը կրկին շրջանառության մեջ է դրել օտար երկրագործակալների մասին օրինագիծն, այս մասին այսօր հայտարարել է կուսակցության գործադիր քարտուղար Մամուկամ Դինարաձեն, նրա խոսքով նախաձեռնության նպատակն է ապահովել հասարակական այն կազմակերպությունների գործնեության թափանցիկությունը, որոնք ֆինանսավորում են ծայրահեղականությունն ու հեղափոխական գործընթացները։ Մարտի 6-ին Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին ուղված նախազգուշացման մեջ ամերիկացի ուժայինները նշել էին, որ ահաբեկչական հարձակումը կարող է տեղի ունենալ Կրոկուս Սիթի օլ համերգասրահում, այսօր գրել է Վաշինգտոն Փոստը։ Բրյուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների երկօրյա հավաքը, դրա ընթացքում մասնակիցները քննարկում են Ուկրաինային հատկացվող 100 միլիարդ եվրոյի երկարաժամկետ օգնության նպատակով հատուկ հիմնադրամ ստեղծելու հարցը։ Եվ Իրանը կստիպի սինոսիոնիստական վարչակազմին զղջալ իր կատարած նոր հանցագործության համար, նշված է երիտասարդ երկրի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ, որում իրանցի դիվանագետները մեկնաբանել են Դամասկոսում Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսությանը հասցված օթային հարվածը, դրա հետևանքով հիշեցնեմ բարձրաստիճան 7 իրանցի սպա էր զոհվել։
Կալցիում Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախգլխավորի մասին։ Իշխող ուժից մանրամասներ են հայտնել սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանի խոսքով։ Սահմանազատումը Տավուշի մարզից արդեն սկսել է, ինչպես որ գերատեսչության մասնակցությամբ ԿՊԱ-ական պատգամավորը չի մանրամասնում, նա միայն նշել է Բաքվի առաջարկով այդ հատվածից մեկնարկել գործընթացը։ Իսկ թե ինչու Հայաստանը չի առաջարկել սահմանազատումը սկսել այն տարածքը, որոնք Բաքվի օկուպացիայի տակ են, Փաշինյանի կուսակիցն առաջարկել է հարցը Իլհամ Ալիևին ուղղել։ Մինչ այդ սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով Հայաստանի բանագնաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից ազատությանը հայտնել են, ոչինչ որոշված չէ, որևէ որոշում կամ ձեռքբերված համաձայնություն այդ հարցով չունեն։ Վերջին երեք շաբաթներին Հայաստանը հատկապես Տավուշի մարզը ցնցած թեմայի վերաբերյալ իշխանության ներկայացուցիչների իրարամերժ հայտարարել ությունների մասին Շողի Գալստյանը կպատմի։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է այս հատվածում ամբողջական սահմանազատում իրականացնել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից ավելի քան 3 շաբաթ անց սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից տեղեկացնում են. Երկու երկրների հանձնաժողովները մի շարք հարցերի, այդ թվում սահմանազատումը Տավուշի մարզից սկսելու վերաբերյալ, որևէ կայացված որոշում կամ ձեռքբերված համաձայնություն չունեն. Ազատությունը փոխվարչապետ Գրիգորյանի գրասենյակից մասնավորապես հետաքրքրվել էր, արդյոք սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքները մտնում են գործնական փուլ, Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովը համաձայնել է սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից, կա հստակ ժամկետ, թե երբ պետք է Ադրբեջանին վերադարձվեն պահանջված 4 գյուղերը։ Բաքուն կողմ է որպես սահմանազատման հիմք ընդունել Ալմատիի հռչակագիրը։ Այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ պարզվում է դեռ որոշում եւ համաձայնություն չկա։ Ինչպես փոխվարչապետի գրասենյակն է փոխանցում, քննարկումներ են ընթանում։ Չնայած սրան, իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, թե սահմանազատման գործընթացն արդեն սկսել է, եւ այն ամեն գնով պետք է առաջ մղել։ ԿՊԱԿ-ը չի հասկանում, ինչու պետք է գյուղացիները ընդվզեն։
Դուք կասկածում եք, որ քարտեզին դրա ադրբեջանական է, լուրջ եք ասում։ Կասկածում եք, եթե դա ադրբեջանական տարածք է, տրվելու է իրաց, որը որ մեր տարածքն է, պետք է տրվի մեզ։ Եղավ այս այա։ Իսկ գյուղացիք ինչ են մտածում, իրաց գյուղ ավելի մեծ լինի, 3 հատ գետ ավելի լինի, չգիտեմ 4 հատ, բոլոր գյուղերը
կարտեն։ Ճանապարհ արտաքին աշխարհ։
Ճանապարհի հարցնելը լուծվելու բոլոր հարցերը
չեն։
Բայց այն որ ասենք մեզ հարմարա, որ Ադրբեջանի տարածքը մերը լինի, հա, շատ հարմարա։ Մի 1000 հեկտար էլ որելներ ավաշի լավ կներ, հա, ով ի՞նչ ասում։ Համապատասխան գործի լսի, շահագրգռվածությունը նայ որ գործընթացը սկսել, եւ դու չես կարա չվերադարձնել։
Բաքուն Երևանից պահանջում է անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը։ Այն որ այդ հարցը եղել է առանցքային հանձնաժողովների վերջին նիստում, ավելի ուշ հայտնել էր Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահը։ Իսկ այսօր արդեն իշխանական Արմեն Խաչատյանը հաստատեց, Ադրբեջանն է ցանկացել, որ սահմանազատումը սկսվի հյուսիսից։ Իսկ ինչու հենց Տավուշից ԿՊԱԿ-ն առաջարկեց հարցն ուղղել Իլհամ Ալիևին։
Շատ մեծ խնդիր աղել բերել է դաշտ եւ դեմ լիմիտացիան սկսել ինչ որ միտեղից, որովհետեւ բանակցություններ չկային, անընդհատ պատերազմի վտանգ էր, անընդհատ ռազմական գործողությունների վտանգ էր։ Մի հատ դրական բան եղավ, որ որոշվեց, որ պետքա դելիմիտացիան սկսվի, այսինքն բանակցությունները սկսվի, սկսվեց։ Հիմա Ադրբեջանը ուզում է առաջարկելա, որ սկսենք հյուսիսից, հյուսիսային սահմանից։ Սկսենք հյուսիսային սահմանից, գնացել ենք, հա, սկսել ենք հյուսիսային սահմանից։ Հյուսիսային սահմանից հիմա գալիս ենք, որտեղ ինչ խնդրահարույց հարցեր կան, լուծելով գալիս ենք։
Փոխվարչապետի գրասենյակից Ազատությանը նաև հայտնել են, որ հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ դեռևս պայմանավորվածություն չկա։
Ժամերի գլխավոր լուրերից մեկի մասին, ինչպես նշեցիք, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, արցախցիների բռնի տեղահանումից հետո Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գասցյանը Հայաստան տեղափոխվելիս ձերբակալվել է։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ Արցախի նախկին բնակիչը մեղադրվում է լրտեսության մեջ, նա կալանավորված է։ 6 ամիս Ադրբեջանի տիրապետության տակ ապրելուց հետո, ինչպես է Գասցյանը հասել Հայաստանի տարածք, ինչ հայտնի նրան վերագրվող հանցանքի մասին, ինչ կարգավիճակ ունի կինը, որն անցած կես տարում ևս ամուսնուհետ Արցախում էր եւ ակտիվ տեսանյութեր էր հրապարակում հայաթափված Ստեփանակերտից։ Այս մանրամասները փորձել է պարզել Նաիրա Բուղադարյանը։
Արցախի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գալստյանը Հայաստան տեղափոխվելուց հետո ձերբակալվել է։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի խոսքով նրան մեղադրում են լրտեսության հոդվածով, խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։
Ուրեմն մարտի 30-ին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում նշված անձին ներկայացվել է մեղադրանք լրտեսության համար։ Նրա նկատմամբ որպես խափան միջոց է ընտրվել կալանքը։ Նախաքննության շահերի ձեռնելով հավելյալ տեղեկատվություն այս պահին հրապարակման ենթակա չէ։
Ազատության տեղեկություններով Գալստյանը եւ կինը Հայաստան են մուտք գործել անցած ուրբաթ օրը եւ հենց Գորիսում ձերբակալվել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին հաստատեց, որ անցած ուրբաթ երկու քաղաքացու են աջակցել Արցախից տեղափոխվել Հայաստան։
Անցյալ օրը մարտի 29-ին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ տեղափոխվել է երկու քաղաքացիական անձ Հայաստան Ղարաբաղից։ Բնականաբար այդ աջակցությունը մենք դրամադրել ենք հիմնվելով այս անձանց կամքի և ցանկության վրա։ Նման գործողություններ մենք իրականացրել ենք նաև նախկինում։ Ընդհանուր առմամբ 50-ից ավել անձ հոկտեմբերից առ այսօր օգնել ենք տեղափոխվել իրենց ցանկությամբ Հայաստան։
Արցախի ինդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, որ Սարգիս Գալստյանի եղբորորդին է, այսօր ազատության է զրույցում պնդեց, որ տևական ժամանակ է կապ չուներ հորեղբոր հետ և տեղյակ չէ ձերբակալությունից։
Ամիսներ առաջ իմ կապը կտրվել է իրար հետ, և ես տեղյակ եմ չեմ, թե մտադիր էին գալու, թե եկել են, թե մտադիր էին մնալու, թե ինչ է։ Ընդհանրապես ոչ մի տեղեկություն կապված Սարգիս Գալստյանի և իր կնոջ հետ չունի։
Սարգիս Գալստյանն Արցախում տարիներ շարունակ տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 1990-ականներին մասնակցել է պատերազմական գործողություններին, եղել է Շուշիի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը, ապա աշխատել ռազմահայրենասիրության և կրթության նախարարությունում, թե ինչու էր Գալստյանը որոշել մնալ Արցախում, հստակ չէ։
Թեմաների մասին ուրբաթ օրը Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Բլինքեն ֆոն դեր Լայեն հանդիպումից հայկական կողմի սպասելիքներին անդրադառնանք Եռակողմ բանակցությունների վերաբերյալ Բաքվից հնչող կոշտ հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Բրյուսելը շտապել է հստակեցնել քննարկվող հարցերի օրակարգը, շեշտելով, որ այդ հանդիպումը նվիրված չէ անվտանգության երաշխիքներին։ Վաշինգտոնն էլ հավելել էր, թե խաղ գործընթաց նորակարգում չէ, քննարկման թեման Հայաստանի բարեփոխումներն ժողովրդավարությունը, տնտեսությունը։ Մինչ այդ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է, հայկական տնտեսությունն էլ խիստ փոխկապակցված Ռուսաստանի հետ։ Արդյոք Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքում Մոսկվայի մասնակցությամբ տնտեսական դաշինքից դուրս գալու խնդիր կդրվի և ինչ արդյունք են առհասարակ ակնկալում Հայաստանի իշխանությունները արևմուտքի հետ այս բանակցություններից, Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Այս ուրբաթ Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Բլինքեն ֆոն դեր Լայեն հանդիպման կիզակետում է լինելու Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացման հարցը։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց խորհրդարանի եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Կարելի է ակնկալել Հայաստանի տնտեսության կախվածության կամ փոխկապվածության դիվերսիֆիկացում,
այսինքն Ռուսաստանի տնտեսությունից այդ կախվածության թուլացում, կարող ենք ակնկալել այս հանդիպման արդյունքում։
Եկեք այսպես ձևակերպենք, դիվերսիֆիկացում ասելով հասկանանք շատ գործընկերների ձեռք բերում, այսինքն տնտեսության փոխկապում շատ գործընկերների հետ, մի քանի կենտրոնների հետ։
Արդյոք հնարավոր է, որ Բյուսելյան հանդիպման արդյունքում Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու խնդիր դրվի, Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահը դժվարանում է ասել։
Ես չեմ կարող հարցին կոնկրետ պատասխանել, բայց ինչ-որտեղ դուրս գալը և ինչ-որտեղ մտնելը դրանք նպատակներ չեն, դրանք գործիքներ են։
Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանի համոզմամբ միջդեռ, եթե խոսվում է Ռուսաստանից կախվածության արմատական փոփոխության մասին, ապա Հայաստանը պետք է քաղաքական որոշում կայացնի և դուրս գա և ԵԱՏՄ-ից և ՀԱՊԿ-ից։
Այսինքն հնարավոր չէ քաղաքական առումով փոխել Հայաստանի ստերտաշխան մակարդակապսական տնտեսությանը տաղաց ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ։ Բայց դրա նախապատրաստական, դրա տնային աշխատանք որպես կար է տարկել նաև այս ապրիլյան հանդիպումը, ուենք հետ որոնք էստեղ կնդում են։
Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացիայից բացի, արդյոք օրակարգում է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը, իշխանական պատգամավորն ասում է, ոչ։
Խաղաղության գործընթացը օրակարգում, այդ հանդիպման օրակարգում, որպես օրակարգային կետ չկա, այո, որովհետև հանդիպումը քննարկելու է երկողմ բնույթի հարցեր, Հայաստան ԱՄՆ և Հայաստան Եվրամիություն համապատասխանաբար երկողմ բնույթի հարցեր։
Փոխարենը քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն ակնկալում է, որ Բրյուսելում տնտեսականից բացի նաև անվտանգային և քաղաքական հարցերի շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն, մասնարապես անվտանգային ոլորտում ոչ մահաբեր միջոցների ձեռքբերման հնարավորությունը եվրոպական խաղաղության գործիքի միջոցով։ Եվրոպական խաղաղության մեխանիզմի միջոցով Բրյուսելը աջակցում է Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրներին նրանց պաշտպանակությունը բարձրացնելու համար։ Իդեպ վերջերս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նույնպես չէր բացառել, որ Բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում հայտարարվի այս մեխանիզմով Հայաստանին տրվող օգնության մասին։
Ոչ մահապել միջոցներ, դառնալով սաղավարտ, զրահաբաժ, օպտիկական միջոցներ, նման միջոցների մասին խոսքը, որոնց կարիքը մենք նույնպես ունենք։
Պաշտպանական բնույթի զինտեխնիկա ձեռքբերելու, ռազմամթերք ձեռքբերելու հնարավորություն չեք տեսնում այս հանդիպման ընթացքում։
Հաճելիորեն կզարմանամ, եթե նման բան լինի։ Որտեղ այս պայցյան, ինչքան որ ես հասկանում, խոսքը գրում է ոչ մահապել միջոցների մասին, այս պայցյան քննարկում է դրա մասին։
Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավարը անվտանգային ոլորտից բացի ակնկալում է նաև քաղաքական հարցերի շուրջ պայմանավորվածություններ, մասնավորապես Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացի մեկնարկ։
Առաջին փուլում օրինակ համար կարող է հանգեցնել ոչ թե վիզային ռեժիմի չեղարկման, այլ դրա դյուրացման, այսպես ասենք։
Ինչ չափի ֆինանսական օգնություն կարող է ակնկալել Հայաստանը ուրբաթորը կայանալի հանդիպումից։ Խորհրդարանի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահն ասում է, թե ճիշտ չէ հիմա թվեր հնչեցնել, քանի որ ֆինանսական աջակցությունը տարբեր գործիքներով է իրականացվում՝ բյուջետային, վարկային, տեխնիկական և փորձագիտական աջակցության միջոցով։
Արևմուտքի հետ Երևանի մերձեցման քայլերի ֆոնին ահագնանում է Երևան-Մոսկվա հերակա փոխհրաձգությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը Ռուսաստանին շարունակում է մեղադրել Հայաստանի առջև ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար, ակնկալելով պատասխաններ։ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ պնդում են, թե Երևանը հայ-ռուսական հարաբերությունները տանում է փլուզման իշխող ուժից, սակայն հակադարձում են Մոսկվային գրգռող քայլերը իրականում ուղղված են Հայաստանի սուբյեկտիվության ամրապնդման։ Արտակուլյանն է հաղորդում։
Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանին մեղադրել է ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար, հայտարարել Երևանը Մոսկվայից ակնկալում է լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխան։ Փաշինյանը, սակայն, հրապարակված կարճ տեսայնությամբ չի պարզաբանել կոնկրետ ինչ հարցերի վերաբերյալ է իշխանությունը Մոսկվայից պատասխաններ սպասում։
Ռուսաստանի դաշնության հետ կապված մեր հարաբերությունները ոչ մի սխալ բան չեն կարել։ Մեր գործընկերները չեն կարող ցույց տալ մի տեղ, ասել, որ դուք այստեղ ես ինչ պարտավորությունը ունեիք և այդ պարտավորությունը չեք կատարել։ Մենք կարող ենք ցույց տալ և ցույց ենք տալիս։ Լեգիտիմ հարցեր ենք բարձրացնում և ակնկալում ենք այդ լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխան։ Քան այդ պատասխանը չի հնչել, ուրիշ ինչ էլ ասվի, դա հարցը չի լուծվելու։
Փաշինյանի այս հայտարարությանը նախորդել էր պաշտոնական Մոսկվայի մեղադրանքը, թե Երևանը հայ-ռուսական հարաբերությունները տանում է փլուզման։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, թե հայաստանյան իշխանությունները փնովում են ռուս սահմանապահներին 102-րդ ռազմաբազան ու ՀԱՊԿ-ը։ Լավրովն անգամ պնդել էր, թե ռազմական կառույցը ծանր իրավիճակներում բազմիցս պաշտպանել է Երևանի շահերը, թե երբ և ինչ իրավիճակներում ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյան չէր պարզաբանել։ Շեշտել էր 2022-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո սահման խաղապահ առաքելություն ուղարկելու ՀԱՊԿ-ի պատրաստակամությունը։
Հիմա այնտեղ գնում են նաև զինծառայողներ Նորվեգիայից, Կանադայից և Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիության առաքելությունը վերածելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաքելության։
Սևերոատլանտիկ ալյանս։
ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն քաղաքական գնահատական չի տվել հայկական տարածքների վրա ադրբեջանական հարձակումներին, այլ նաև հստակ չի ասել, որն է Հայաստանում իր պատասխանատվության գոտին։ Հենց սրանով է Երևանը հիմնավորում ՀԱՊԿ-ի առաքելության տեղակայումից հրաժարումը։
Они помнили и несли ответственность за свои решения и слова։
Արևմուտքի հետ Երևանի մերձեցման քայլերի պայմաններում Մոսկվայից ավելի ու ավելի պարբերական են դառնում մեղադրանքները Հայաստանի իշխանություններին։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Կրկին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը մեղադրել է սեփական որոշումների մեղքը Ռուսաստանի վրա բարդելու համար։ Մարիա Զախարովան դարձյալ կասկածի տակ է դրել արևմուտքի օգտակարությունը Հայաստանին։
Հենց դա են ուզում արևմտյան կուրատորները Հայաստանից՝ սեփական ինքնիշխանության կորուստ, ոչ ավելին, իսկ նման փորձեր իրականացրել են բազմաթիվ այլ երկրների հետ։
Իշխող ուժից են այսօր անդրադարձել Զախարովայի մեղադրանքներին։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արմեն Խաչատրյանը հայտարարել է, Հայաստանն այսօր ավելի շատ սուբյեկտայնություն ունի, քան երբևէ։
Երբ որ Հայաստանի հետ հաշվի են նստում եւ արևմուտքը եւ Միացյալ Նահանգները եւ շատ ու շատ ռազմավարական հարցեր են քննարկում։
Իշխանական պատգամավորն իր հերթին նառիթը բաց չի թողել քննադատելու Մոսկվային ու ՀԱՊԿ-ին ստանձնած պարտականությունները չիրականացնելու համար։ Նա անգամ չի բացառել, որ երբևէ հնարավոր է Երևանը որոշի հեռացնել Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազան։
Հասկանալ տարածաշրջանային ու միջազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին հետընտրական բախումներ են տեղի ունեցել Ստամբուլում եւ Թուրքիայի քրդաբնակ մի շարք շրջաններում։ Ցուցարների եւ ոստիկանության միջև իրավիճակը սրվել է, երբ դատարանը չեղարկել է Կիրակնորի ընտրությունների ընթացքում քվեների 55%-ով Վանի քաղաքապետ ընտրված քրդամետ ուժի ներկայացուցչի հաղթանակը, փոխարենը ընտրված քաղաքապետը հրճակվել Էրդողանի կուսակիցը, որն ընդամենը 27% քվեր ստացել։ Ընտրությունների արդյունքները չեղարկվել են նաև Շանլեուրֆայում։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Վան քաղաքում ցույցեր են տեղի ունեցել բախումներ քաշքշոտ ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ։ Ոստիկանները արցունքաբեր գազ ջրանետ մեքենաներ են կիրառել ցուցարարների դեմ։ Պատճառը Կիրակի օրը կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո Վանում ստեղծված իրավիճակն է։ Քրդամետ ժողովուրդների հավասարություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության թեկնածու Աբդուլլա Զեյդանը ստացել է ընտրողների քվենների 55.5%-ը, իսկ նրա մրցակիցը Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցության թեկնածու Աբդուլլա Արվասը 27%, բայց նա է դառնում քաղաքապետ։ Վանի տեղական ընտրական հանձնաժողովը ապրիլի 2-ին նման որոշում է կայացրել այն բողոքարկելու համար 3 օր ժամանակը, եւ քրդամետ կուսակցությունը արդեն գրավոր բողոք է հղել ընտրական բարձրագույն հանձնաժողովին։ Անցած ուրբաթ աշխատանքային ժամի ավարտից 5 րոպե, իսկ քվեարկության մեկնարկից 1.5 օր առաջ Թուրքիայի արդարադատության նախարարությունը քրդամետ կուսակցությանը նամակով տեղեկացրել է, որ առարկություններ ունի Զեյդանի թեկնածության դեմ, այնուհետև դատարանը որոշում է կայացրել, որ նա չի կարող առաջադրվել։ Զեյդանը 2016 թվականի նոյեմբերին ձերմակալվել էր ահաբեկչության մեղադրանքով և մինչև 2023 թվականի հունվարը բանտարկված է եղել։ Ըստ Վանի ընտրական հանձնաժողովի փաստաթղթի, որը Reuters-ը տեսել է, քաղաքապետի մանդատը ստանում է Զեյդանից 2 անգամ քիչ ձայներ ստացած երկրորդ տեղը գրաված արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության թեկնածուն։ Ժողովուրդների հավասարություն և ժողովրդավարություն կուսակցության առաջնորդ Թունջեր Բաքիրյանը Անկարայում հայտարարել է, որ Վանի բնակիչները ընտրություններում ցուցադրել են իրենց կամքը և այն կատարելուց և հաշվի առնելուց բացի այլ տարբերակ չկա։
Kürtler, Türkiye'deki emekçiler, yoksullar, Türkiye halkları olarak beraber duracağız bu siyasi darbeyi.
Սա քաղաքական հեղաշրջում է։ Այս հեղաշրջման դեմ մենք կանգնելու ենք միասին Թուրքիայի բոլոր քրդերը, աշխատավորները եւ աղքա ժողովուրդը, մենք չենք ընդունի այս հեղաշրջումը, հայտարարել է քրդամետ կուսակցության առաջնորդը։ Երեք երեկոյան բախումներ են տեղի ունեցել նաեւ Ստամբուլում եւ քրդաբնակ մի շարք այլ շրջաններում։ Ընտրությունների արդյունքները չեղարկվել են նաև քրդաբնակ Շանլուրֆայում։ Տեղական ընտրական հանձնաժողովը չեղարկելով քաղաքապետի պաշտոնի համար քրդամետ թեկնածուի հաղթանակը հունիսի 2-ին կրկնական ընտրություն է նշանակել։ Իշխանությունների պնդմամբ քրդամետ թեկնածուների հաղթանակները չեղարկվել են քարոզարշավի և քվեարկության ընթացքում թույլ տված մի շարք խախտումների պատճառով։ Թուրքական պետությունը ճնշում է քրդամետ քաղաքական շարժումները, սովորաբար նրանց մեղադրելով քուրդ զինյալների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Քրդամետ քաղաքական ուժը Թուրքիայի խորհրդարանում 3-րդ խոշոր խմբակցությունն է։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների ընդհանուր պատկերին, ապա անցած տարվա նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների հաղթանակներից հետո մարտի 31-ին Թուրքիայի Տիմ ընտրություններում Էրդողանի կուսակցությունը պարտություն է կրել։ Հիմնական ընդդիմադիր ուժը, ժողովրդի հանրապետականը, հաղթել է գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում, այդ թվում մեգապոլիս Ստամբուլում և մայրաքաղաք Անկարայում։ 2002 թվականից հետո տեղի ունեցած ընտրություններում իշխող կուսակցությունը առաջին անգամ առաջին տեղում չէ։
Ռուսաստանի հետ իր պատերազմում վճռորոշ պահում է և արևմտյան օգնության հրատապ կարիք ունի, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Դժգոհելով Կոնգրեսում Ուկրաինային բազմամիլիոնանոց օգնության փաթեթի հեհաստատումը ձգձգելու կապակցությամբ, մինչ հանրապետականները խոչընդոտում են 60 միլիարդ եվրոյի օգնության փաթեթի հաստատմանը, արդեն կես տարի է ճակատում նախաձեռնությունը ռուսների ձեռքում է։ Մոսկվան փորձում է առաջ գնալ բոլոր ուղություններով արևմուտքում, ավելի հուսալի ուղիներ են փնտրում Ուկրաինային օգնելու համար։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
ՆԱՏՕ-ի երկրները պետք է ոչ թե կամավորության սկզբունքով, այլ պարտադիր կարգով ռազմական օգնություն հատկացնեն Ուկրաինային։ Այդպիսի կարծիք է հայտնել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Բրյուսելում, որտեղ այսօր գումարվում է անդամ պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքը։
We strongly believe that support Ukraine should be less dependent on short-term voluntary offers and more dependent on long-term NATO commitment.
Մենք պետք է փոխենք մեր աջակցության դինամիկան, մենք պետք է հուսալի և կանխատեսելի օգնություն տրամադրենք Ուկրաինային ամբողջ պատերազմի ընթացքում, հետևաբար պետք է ավելի քիչ ապավինենք կամավոր ներդրումներին, ավելի շատ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում պարտավորություններին, ավելի քիչ կարճաժամկետ օգնությանը և ավելի շատ բազմամյա պարտավորություններին, ասել է գլխավոր քարտուղարը։ Երեք Բլումբերգը հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնել է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը հուլիսին ԱՄՆ-ում կայանալի գագաթնաժողովում կառաջարկի ստեղծել 100 միլիարդ դոլարի հիմնադրամ 5 տարի ժամկետով Ուկրաինային սատարելու համար եւ ԱՄՆ-ից ՆԱՏՕ-ին փոխանցել ռազմական մատակարարումները վերահսկելու գործընթացը։ Ենթադրվում է, որ այս առաջարկությունը կդառնա յուրօրինակ փոխհատուցում Ուկրաինային, այն բանի համար, որ ՆԱՏՕ-ն անդամության առաջարկ դեռ չի անում այդ երկրին։
Ukraine will become a member of NATO. It is a question of when, not if.
Financial Times-ը նշել է, որ այդ տարբերակը թույլ կտա ԱՄՆ-ին կրճատել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը եւ այն 60 միլիարդ դոլարից նվազեցնել մինչեւ 16 միլիարդ։ Այժմ ՆԱՏՕ-ի երկրները քննարկում են, թե արդյոք երկկողմանի կարգով զենքի մատակարարումը Կիևին կարելի է համարել անդամի կողմից ներդրում ստեղծվելիք հիմնադրամին։ Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Կրիսիանիս Կարինշը հաստատել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի մտադրությունը 100 միլիարդ դոլար հիմնադրամ ստեղծելու մասին։ Միջոցները կգան Դաշինքի անդամներից, կարծում եմ, սա շատ կարևոր առաջարկ է գլխավոր քարտուղարի կողմից, ասել է նախարարը։ Նա հավելել է, որ յուրաքանչյուր անդամի համար ֆինանսավորման չափը որոշվելու է ՀՆԱ-ի մասնաբաժնով, որը պետությունը կհատկացնի Կիևին։ Օրինակ, մեր կառավարությունը այս տարի նախատեսում է ՀՆԱ-ի 0.25%-ը ծախսել Ուկրաինային սատարելու համար, պարզաբանել է Կարինշը։ Հարկ է նշել, որ Ռուսաստանի հետ սահման ունեցող Բալթյան 3 հանրապետությունները եւ Լեհաստանը, ինչպես նաեւ 56 տարի առաջ ռուսական ագրեսիայի ենթարկված Չեխիան, Ուկրաինային սատարելու գաղափարի երանդուն ջատագովներ են։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները Բրյուսելում են, իսկ Վիլնյուսում հավաքվել են Չեխիայի, Բուլղարիայի, Շվեդիայի եւ Նիդերլանդների ղեկավարները, ինչպես նաեւ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Լիտվայի մայրաքաղաքում էլ ռուսական ագրեսիան առանցքային թեմաներից էր։ Խորհրդանշական պահ է Լիտվայի համար։ Երևի գիտեք, որ Լիտվան նշում է երկու մեծ իրադարձություն՝ Եվրոպական Միությանը եւ ՆԱՏՕ-ին մեր անդամակցության 20-ամյակը, եւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչ է նշանակում ազատություն եւ ժողովրդավարություն այնպիսի երկրի համար, ինչպիսին Լիտվան է։ Գիտենք, թե ինչ է գտնվել Եվրոպայում առաջնագծին։
If we would have not been in NATO.
Եթե մենք չլինեինք ՆԱՏՕ-ում, ամենայն հավանականությամբ շատ կոնկրետ եւ նյութական սպառնալիքներ կլինեին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, ասել է Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան։
Probably would be posed with very concrete and material threats from the side of the Russian Federation.
Մոսկվան առանց փաստեր վկայակոչելու պնդում է, որ Crocus City-ի արյունալի ավեկչության հետքերը տանում են դեպի Ուկրաինա եւ հայտարարում, թե հնարավոր հարձակման մասին անգների տրամադրած հետախուզական տվյալները մանրամասներ չեն պարունակել։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնում են, որ ավելի քան 140 մարդու կյանք խլած հարձակումից երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանը, Վաշինգտոնը Ռուսաստանին արված զգուշացման մեջ, որպես հարձակման պոտենցիալ թիրախ նշել է Crocus City Hall-ը։
Մարտի 22-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից շաբաթներ առաջ դեռ Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը տեղեկություններ է փոխանցել Ռուսաստանին եւ ոչ միայն զգուշացրել հնարավոր հարձակման մասին, այլև կոնկրետ նշել Crocus Hall-ը որպես դրա հնարավոր վայր, հաղորդում է Washington Post-ը, հղում անելով իրավիճակին ծանոթ երկու ամերիկացի պաշտոնյաների։ Ավելի ուշ այս տեղեկությունը հաստատեց նաեւ New York Times-ը, կրկին վկայակոչելով հետախուզության աղբյուրները։ Ըստ այդ հրապարակումների, ամերիկացի պաշտոնյաները տեղեկացրել են Մոսկվային, որ Իսլամական պետությունը հարձակում է նախապատրաստում եւ Crocus Hall-ը ընտրել է որպես թիրախ։ Նախազգուշացումը հարցակման կոնկրետ ժամկետ չի նշել, բայց ասվել է, որ այն կարող է տեղի ունենալ հաշված օրերի ընթացքում։ Սա ուղղակիորեն հակասում է Մոսկվայի պնդումներին, թե Միացյալ Նահանգների նախազգուշացումները չափազանց ընդհանուր էին, որպեսզի հնարավոր լիներ կանխել հարցակումը, գրում է Washington Post-ը հարց բարձրացնելով։ Այդ դեպքում ինչու Ռուսաստանը քայլ չի ձեռնարկել անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Արձագանքելով այդ մասին լրագրողների հարցերին, Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, թե նախագահի վարչակազմը տեղյակ չի եղել ամերիկյան նախազգուշացումներից։ Դա մեր ոլորտը չէ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե նման տեղեկատվության փոխանակումը սովորաբար տեղի է ունենում հատուկ ծառայությունների խողովակներով։ Մինչդեռ նախագահ Պուտինը հակառակը համերգասրահի վրա հարցակումից 3 օր առաջ հրապարակավ ասել էր, որ Մոսկվան արևմուտքից ստացել է զգուշացումներ։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին։